Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, βράδυ Τετάρτης, 14ης ημέρας Ιανουαρίου 2026. Ακούτε το Earth News Radio, όπως έχει μετονομαστεί το πρώτο πρόγραμμα, και βλέπετε τον καθρέφτη του, όπου πρώτο θέμα και σήμερα είναι ο ξεσηκωμός των πολιτών στο Ιράν. Το αγροτικό, όπως αρκετά αιτήματα εδώ στην Ελλάδα, δεν πείθουν εκείνους που πρέπει. Τους πολίτες ασφαλώς που αγοράζουν τα προϊόντα τους, όχι τους πολίτικους. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Μείνετε μαζί μας. Εμβρόντιτη κάθε μέρα με όποια είδηση βρεθεί μπροστά σου. Από το πρωί σήμερα είπαμε άλλο από θανατηφόρα τροχέα δεν ακούς. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα, είναι λίγο κουραστικό. Όλες οι χώρες έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό τουλάχιστον στις μεγάλες πρωτεύουσες. Υπάρχουν κάμερες οι οποίες με το που θα περάσεις από κόκκινο για παράδειγμα σε έχει τσιμπήσει. Στην Κύπρο από τον καιρό που μπήκανε σε ισχύ οι κάμερες της τροχέας σε όλες τις πόλεις, στο κέντρο όλων των πόλεων, δεν είναι πολύ μεγάλη Κύπρος, αλλά στη Λευκοσία, στη Λεμεσό και στην Πάφο υπάρχουν κάμερες της τροχέας. Ανάβει το φωτάκι, έχεις καταλάβει ότι έκανες τη στραβή, θα σου έρθει το πρόστιμο σε μία μέρα. Έτσι και δεν πληρωθεί, έρχονται και σου παίρνουν το αυτοκίνητο. End of story. Τέλος. Δεν έχει ούτε ατομικές ελευθερίες και άλλα τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει ατομική ελευθερία όταν κάθε μέρα χάνονται άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε τώρα να απλώσουμε το χαλί μας για να ξεκινήσουμε. Και θα πάμε βεβαίως στο Ιράν, κυρίως εκεί όπου ο απλός κόσμος μέσα από μια χαραμάδα φωτός στο βαθύ και πολύχρονο σκοτάδι μέσα στο οποίο αναγκάζεται να υπάρχει, όχι να ζει απλώς, βγαίνει στους δρόμους φωνάζοντας ελευθερία και καλώντας όλες τις κοινωνίες των πολιτών όπου γης να φωνάξουν μαζί τους. Ήδη έχει ανακοινωθεί μια εκδήλωση συμπαράστασης την ερχόμενη Παρασκευή στην πρεσβεία του Ιράν στο παλιό ψυχικό εδώ στην Αθήνα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα σας διαβάσω και το κείμενο για το Ιράν, όμως από την Τεχεράνη τα νέα και σήμερα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Υπολογίζεται, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ότι από την στιγμή που ξεκίνησε ο ξεσηκωμός των απλών πολιτών πρέπει να έχουν πεθάνει παραπάνω από 38.000 άνθρωποι. Αυτή είναι και η είδηση της ημέρας. Βεβαίως, η μη είδηση της ημέρας είναι ότι, όπως είπε στο ραδιόφωνο του Sky σήμερα το μεσημέρι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών, ότι σε ένα από τα μπλόκα στη Θήβα ήταν εκεί και ο Κασιδιάρης και οι αγρότες τον χειροκροτούσαν. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 14 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής τα δυο μας κορίτσια, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικίας και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Ξεκινήσαμε με το Rag and Bone Man, στο τραγούδι As You Are, όπως είσαι, και το χαλί που στρώνουμε για να καλοδεχτούμε τους καλεσμένους μας είναι το ορχιστρικό The Show Must Go On από το προοδευτικό αγγλικό rock συγκρότημα Nirvana στην δεκαετία του 70 και μάλιστα με έναν Έλληνα στο group. Αργότερα το όνομα αυτό το πήρε το γνωστό συγκρότημα Nirvana που ξέρουμε τώρα, που είναι πιο heavy metal, πιο heavy rock να το πω έτσι, και εκείνο το συγκρότημα που ήταν ωραιότατο και η μουσική είναι πολύ πιο ρομαντική, έκλεισε το μαγαζί αν και πήρανε αρκετά λεφτά. Με αυτό λοιπόν θα καλησπερίσω τον Ζωή Τσόλη, οικονομικό συντάκτη, αρθρογράφος στο protagon.gr. Θα ανοίξουμε μαζί την πρώτη σελίδα της εκπομπής μας, ξεκινώντας με το ερώτημα πώς και πόσο η απεργία των αγροτών έχει επηρεάσει την αγορά, αν υπάρχει δηλαδή επάρκεια ή έλλειψη προϊόντων και βεβαίως αν και πόσο έχει ανέβει το κόστος. Ζωή μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, χαρά μου είναι πάντοτε. Να ξεκινήσουμε αυτής αμέσως με την απάντηση στο ερώτημά σου. Σήμερα μιλούσα με το γραφείο του κυρίου Χατζηδάκη που συντονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία επίσημη εκτίμηση στο πώς έχει επηρεάσει το κόστος, αλλά μπορώ όμως να μιλήσω με την εμπειρία μου από τα οικονομικά πράγματα, ότι αυτή η διαταραχή, έτσι τη λένε στα οικονομικά, μη μας παρεξηγούν οι ακροατές, της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή το αυξημένο κόστος από τις καθυστερήσεις μεταφοράς των προϊόντων, από την ταλαιπωρία που υφίστανται εδώ και 45 μέρες οι οδηγοί των φορτηγών, οι ταλίκες που έρχονται από το εξωτερικό, έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην αγορά, και οπωσδήποτε αυτό το κόστος μεταφέρεται στα προϊόντα. Ελλείψεις ορατές δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχει σε ένα προϊόν ευπαθές, ας πούμε, σε μια λαϊκή αγορά, αυτό δεν είναι ορατό. Αναμφίβολα όμως η σοβαρή επίπτωση υπάρχει στις εξαγωγές, με την έννοια ότι όταν γίνεται μια συμφωνία για να εξαχθούν κάποια προϊόντα από μια βιομηχανία, αν είναι τροφίμων τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά, αν είναι μια βιομηχανία άλλων προϊόντων, παραδείγματος χάρη αλουμινίου ή κάποιων άλλων προϊόντων που παράγουμε στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο σοβαρά. Η καθυστέρηση αυτή έχει ρήτρες και δημιουργεί προβλήματα και στις μεταφορικές εταιρείες και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι στο κόστος που έχουν δημιουργήσει την οικονομία τα μπλόκα που έχουν κρατήσει τόσο καιρό. Ωστόσο όμως υπάρχει το εξής. Πρώτη φορά, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ενώ είναι 45 μέρες αυτή η ταλαιπωρία που υπάρχει όχι μόνο για τα φορτηγά αλλά και για τους βιοταχίδες και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι άλλαξαν τον προγραμματισμό τους, δεν ταξίδεψαν και τα λοιπά, δεν έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες. Άλλες εποχές υπήρχαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους πολίτες και από τους οδηγούς. Πράγμα. Αυτή τη φορά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ναι μεν ταλαιπωρία, αλλά και μια ανοχή στην ταλαιπωρία. Και αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να υπολογίσουμε.
Πιθανώς και ανοσία.
ναι, ακριβώς. Το οποίο όμως πρέπει να το συνυπολογίσουμε για να μην θεωρηθεί ότι εμείς είμαστε σε κάποια πλευρά. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα, παρακολουθούμε και με τις γνώσεις ή με την εμπειρία στην προηγουμένη περίπτωση που έχουμε, προσπαθούμε να τα εκτιμήσουμε.
Όταν μιλάμε για αγρότες, για να καταλάβουμε καλύτερα, η καλλιέργεια είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η βασική καλλιέργεια που έχουν και πόσο αυτή έχει επηρεαστεί?
Ναι, το βασικό πρόβλημα των αγροτών δημιουργήθηκε φέτος από δύο καλλιέργειες, δηλαδή τα σιτηρά και τα βαμβάκια, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων στη Θεσσαλία. Σε αυτά τα δύο προϊόντα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι τιμές ήταν υψηλές, δηλαδή παραδείγματος χάρη στο σιτάρι είχε φτάσει και 40 λεπτά το κιλό, εφέτος ήταν 19 λεπτά. Αντίστοιχα, το βαμβάκι που επίσης είχε υψηλές τιμές, πάνω από 30 λεπτά το κιλό εφέτος, ήταν κάτω από 20 λεπτά. Εκεί ξεκίνησε ο πρώτος πυρήνας των αντιδράσεων από το Θεσσαλικό κάμπο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που καλλιεργούν για δεκαετίες ολόκληρες τα συγκεκριμένα προϊόντα βρέθηκαν να πουλάνε κάτω από το κόστος. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί κατά κάποιο τρόπο, παρά την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι στοβολόνες της Ουκρανίας λειτουργήσαν. Mm-hmm. Έβγαλαν προϊόντα, δεν υπήρχαν ελλείψεις στην αγορά, στο παγκόσμιο εμπόριο, ας το πούμε, από το σιτάρι τουλάχιστον. Οπότε βρέθηκαν μπροστά σε μια κατάσταση όπου πράγματι πουλούσαν κάτω από το κόστος της παραγωγής, γιατί τα μηχανήματα έχουν μεγάλο κόστος για να δουλεύουν, μεγάλα μεροκάματα. Ξέρεις, όλοι ας πούμε νοικιάζουν, δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν όλοι τρακτέρ. Όσοι έχουν μικρές καλλιέργειες νοικιάζουν τα μηχανήματα του Γεωργού, που είναι ο μεγάλο Γεωργός, ας το πούμε, της περιοχής, και το χρησιμοποιούν. Και έτσι βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση.
Τώρα που το ανέφερες, Ζωή, το τρακτέρ, εγώ είχα μείνει σε εκείνο το τρακτεράκι. Τώρα είναι θηρία αυτά, έτσι.
Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό δεν υπάρχει πια. Το τρακτέρ είναι πλέον leasing. Οι εταιρείες οι ίδιες πρώτον είναι θηρία και δεύτερον είναι ολοκαινούργια.
Ναι.
Όπως βλέπουμε, ας πούμε, στις εικόνες και στα πλάνα που μεταδίδονται από τα μπλόκα. Γιατί οι εταιρείες κάνουν μια επιθετή, οι εταιρείες αυτοκινήτων, των μηχανών, ας πούμε, των μηχανημάτων, γιατί αν προσέξουμε και τις μάρκες, είναι 2-3 συγκεκριμένες. Από την Ιταλία, από τη Γερμανία και από την Αμερική. Κάνουν μια επιθετική πολιτική και προωθούν τα καινούργια τρακτέρ, τα οποία είναι όντως είναι πολύ εξελιγμένα, με leasing, με δόσεις, όπως ακριβώς αγοράζουμε εμείς τα γιοταχή αυτοκίνητα.
Ναι.
Άρα έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή.
Όπως και τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλώσει, βλέπεις πολλά SUV πλέον στον δρόμο.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε, που το οδηγεί η ίδια η αγορά. Ναι. Αλλά συνήθως τα χρήματα αυτά πληρώνονται, τη δόση, ας το πούμε, του leasing, ας το ονομάσουμε, ναι, έτσι, που έτσι είναι δηλαδή, πληρώνονται όταν εισπράττουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ή όταν πουλήσουν την σοδειά τους.
Μάλιστα.
Είναι δηλαδή προγραμματισμένη η αγορά, ρυθμισμένη, ανάλογα με τις εισπράξεις και το χρόνο της εισπράξης των χρημάτων από τους γεωργούς στην προκειμένη περίπτωση.
Σίγουρα, πέρα από τα σίτηρα και τα βαμβάκια, όπως είπαμε, ο αγρότης, ο ορισμός του αγρότη, φαντάζομαι ότι εμπεριέχει και άλλα προϊόντα, αυτά τα καθημερινά, τα οποία είναι και στο τραπέζι μας, λαχανικά, πατάτες. Αυτά έχουν επηρεαστεί.
Αυτό είναι μια κατηγορία. Αν επηρεάστηκαν οι καλλιέργειες αυτές, επηρεάστηκαν μόνο από τις θεομηνίες. Δεν επηρεάστηκαν από κάτι άλλο. Επηρεάστηκαν από τον Ντάνιελ,
ναι.
Χάθηκαν θερμοκήπια, καταστράφηκαν εγκαταστάσεις που ήταν προσανατολισμένες ακριβώς στο καθημερινό μας τραπέζι. Δηλαδή στα ζατζαβατικά, ας το πούμε,
ναι,
έτσι. Και στη συνέχεια βέβαια τα φρούτα, γιατί είναι μια άλλη κατηγορία, τα δέντρα. Αυτά δεν επηρεάστηκαν σε τέτοιο βαθμό, γιατί οι τιμές είναι ακόμη, και για τον παραγωγό είναι υψηλές, παρά το γεγονός ότι η απόσταση ανάμεσα στην τιμή του παραγωγού με την τιμή του καταναλωτή είναι τεράστια, δηλαδή είναι περίπου 2-3 φορές η τιμή του παραγωγού φτάνει στο τραπέζι το δικό μας όταν πάμε στη λαϊκή αγορά.
Ναι. Φτάνει
αυτό
στο
είναι ένα άλλο θέμα, ναι, όμως, είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά οι αγρότες σε αυτό το κομμάτι δεν φάνηκε να διαμαρτύρονται, γιατί η ροή και των εισοδημάτων τους και της αγοράς τους βοήθησε. Αν μου επιτρέψεις μια παρένθεση, από αυτό το κομμάτι, από τα κυπευτικά, να το ονομάσουμε έτσι για να το, για να το καταλαβαίνουμε, να μπορούμε να μιλήσουμε, από τα κυπευτικά μπορεί να είναι λίγο κερδισμένοι και από τον τουρισμό. Γιατί πάρα πολλές τουριστικές επιχειρήσεις, τα μεγάλα ξενοδοχεία, μονάδες, εστιατόρια, στρέφονται στην τοπική παραγωγή για να πάρουν ένα φρέσκο προϊόν. Και όσο έχουμε αυτόν τον υψηλό τουρισμό, είναι μια αγορά. Δεν είναι μόνο ο Έλληνας ο καταναλωτής που θα πάει στη λαϊκή αγορά, ας το πούμε. Είναι και το εστιατόριο, είναι και το ξενοδοχείο. Είναι όλες οι επιχειρήσεις γύρω από τον τουρισμό που αναζητούν αυτά τα προϊόντα και για λόγους τιμής, αλλά και το κυριότερο λόγους φρεσκάδας.
Μάλιστα. Πάντως, καταρχάς να θυμίσουμε στον κόσμο, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, ότι συζητάμε με τον Ζωή Τσόλη, οικονομικό συντάκτη, αρθρογράφο στο protagon.gr. Ξέρει τα θέματα της αγοράς πάρα πολύ καλά. Ζωή μου, όσον αφορά τώρα αυτό που καταλήγει στο τραπέζι μας, όλη η αγορά έχει ακριβήνει, αυτό είναι δεδομένο.
Ξεκάθαρο, ναι.
Θα υπάρχει κάποιο είδους εκτόνωση ή ό,τι ακριβένει μένει εκεί που είναι?
Όχι, αυτό που έχουμε παρατηρήσει και από το παρακολουθώντας το δίκτυμο καταναλωτή είναι ότι ενώ οι τιμές, στην προηγούμενη περίπτωση, οι τιμές παραγωγού έχουν υποχωρήσει, το δεύτερο χαρακτηριστικό, οι διεθνείς τιμές του κακάο έχουν υποχωρήσει στην Ελλάδα μέχρι και το Δεκέμβριο που έχουμε τα τελευταία στοιχεία, συνεχίζουν και ανεβαίνουν οι τιμές. Ανεβαίνουν με ένα μικρότερο ρυθμό από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ή από την εποχή που δημιουργήθηκε η κρίση με το ελαιόλαδο και έφτασε 9 και 10 ευρώ το λίτρο η τιμή του ελαιολάδου. Αλλά εξακολουθούν να ακριβαίνουν. Η μοναδική περίπτωση να βρεις φθηνά πράγματα φρέσκα είναι η λαϊκή αγορά, όπου εκεί λειτουργεί ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, ας το πούμε, αλλά λειτουργεί το στοιχείο ότι ο πολιτής της λαϊκής αγοράς δεν θέλει να κρατήσει τα προϊόντα του για την επόμενη ημέρα.
Ναι, ναι, και σου λέει, έλα φεύγω τώρα.
Ακριβώς. Δηλαδή,
δώσε εκεί, τα μισά.
Ναι, εκείνη τη στιγμή, εκεί λειτουργεί πάλι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης, στο μικρό επίπεδο. Εκεί ίσως είναι το πιο υγιές σημείο.
Ακριβώς. Και δημοκρατικότατο.
Ναι, διαφορετικά, επειδή πάντοτε μιλάμε με ειλικρίνεια και με πολύ ανοιχτά χαρτιά μεταξύ μας, μακριά από τα σούπερ μάρκετ για τα νοπά προϊόντα.
Πάντως, γιατί το κόστος ζωής, Ζωή μου, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και άλλη φορά, έχει ανέβει πάρα πολύ τα ενοίκια στα σπίτια. Δηλαδή δεν ακούω, δεν υπάρχει φοιτητής ή φοιτήτρια με τους οποίους να μιλήσω που να μην έχουν απειβδίσει.
Και δεν είναι μόνο. Ναι. Είναι ακριβώς ξεκάθαρο. Δεν ξέρω, δυστυχώς το σήμα δόθηκε κάποια στιγμή, ας πούμε, από πολιτικά χείλη, όταν υπόθηκε ότι ναι, υπάρχουν οι ενοικιαστές οι οποίοι διαμαρτύρονται, αλλά υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι ικανοποιημένοι. Εκεί νομίζω πως ξεφύγε λίγο το πράγμα. Οι απαιτήσεις της αγοράς είναι τρομακτικές, για τα σπίτια δηλαδή, για τα ακίνητα. Τα σπίτια έχουν η προσφορά κατοικιών έχει περιοριστεί, γιατί χιλιάδες σπίτια έχουν περάσει στα χέρια των funds και των ίδιων των τραπεζών, τα οποία funds και τράπεζες δεν έχουν καμιά διάθεση να κάνουν κοινωνική πολιτική, αλλά το μόνο που θέλουν είναι να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Έτσι. Δεν υπάρχει διάθεση να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι πολιτικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν την αγορά προς μία ή άλλη κατεύθυνση. Και το τελευταίο, να μην το παραλείψω αυτό, είναι ότι το 2025 και για 8 μήνες, για να μην πω μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είχε παγώσει η οικοδομή απόλυτα λόγω του νέου οικοδομικού κανονισμού που κρίθηκε αντισυνταγματικός κτλ.
Αυτό είναι σημαντικό και ίσως χρειαστεί να το συζητήσουμε ξεχωριστά και σε άλλη μας εκπομπή. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά. Ήταν ο κύριος Ζωής Τσόλης και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, οι τίτλοι των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και με Beatles σήμερα ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με την κλασική μινιατούρα μας πάντοτε. Το άλμπουμ είναι The Beatles in Classics και ακούμε το Yellow Submarine από 12 τσελίστες της περίφημης φιλαρμονικής ορχήστρας του Βερολίνου. Και με αυτό θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος. Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα, ακόμα περισσότερα είναι τα ερωτήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει στους Ιρανούς διαδηλωτές: «Συνεχίστε και ερχόμαστε». Τόσο απλά. Άραγε, πήρε την Βενεζουέλα, αυτό ήτανε, θα συνεχίσει ίσως και με την Γρυλανδία, θα γίνει η 51η πολιτεία της Αμερικής. Έχει ακόμα στο μάτι τις σπάνιες γέες της Ουκρανίας, έως ότου να πιέσει τον Πούτιν για λύση. Και last but not least, θα φτιάξει την Disneyland στην Γάζα. Μπορεί να ακούγονται λίγο αστεία αυτά τα πράγματα, αλλά έστω και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια κουβέντα με τον καλεσμένο. Καλημέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Γεια σας κύριε Μιχαλή, και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούγονται λίγο παιχνιδιάρικα τα ερωτήματα, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό? Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το Ιράν. Εκεί η κατάσταση φαίνεται και είναι πάρα πολύ σοβαρή.
Ναι, είναι εξαιρετικά σοβαρή, κυρίως λόγω του γεγονότος, όχι μόνο του όγκου και της μαζικότητας που έχουν οι διαδηλώσεις, κυρίως κατά τη γνώμη μου λόγω του γεγονότος ότι πολλά κοινωνικά στρώματα έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι νέοι, μόνο οι γυναίκες που συμμετείχαν σε παλιότερες κινητοποιήσεις, αλλά είναι ένα τμήμα της μεσαίας τάξης, οι έμποροι, κυρίως οι έμποροι των παζαριών από που και ξεκίνησε η κινητοποίηση αυτή τη φορά. Επίσης, ας το πω, πιο φτωχά, πιο αδύναμα στρώματα στην επαρχία, ας το πω στην Ήπεθρο, που ήταν και είναι πιο συντηρητικά, τα οποία δεν είχαν συμμετάσχει την προηγούμενη φορά σε κινητοποιήσεις. Επίσης και εθνικές μειονότητες. Στο Ιράν, εκτός από τους Πέρσες που είναι πλειοψηφία, υπάρχουν αρκετές εθνικές μειονότητες, Κούρδοι, Αζέροι, Άραβες, Βαλούχοι στα σύνορα Ιράν με Πακιστάν. Πολλές από αυτές τις μειονότητες ήταν διστακτικές να συμμετάσχουν σε κινητοποίηση στο παρελθόν. Επομένως βλέπουμε κάτι το οποίο δεν είχαμε δει τις άλλες φορές, μια πολυσυλλεκτική εξέγερση με διαφορετικά προφανώς κίνητρα και προσδοκίες. Έτσι, η αρχή ήταν τα οικονομικά θέματα, διότι υπήρξε τεράστια υποτίμηση του τοπικού νομίσματος του Ριάλ, ένας πληθωρισμός περίπου 40-42% επίσημα, αλλά ταυτόχρονα τίθεται και τα γνωστά θέματα της ελευθερίας, τα ταυτοτικά, σε σχετικά με τη μαντήλα των γυναικών κλπ. Επομένως, υπό αυτή την άποψη, πράγματι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή του Ιράν, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε εξελίξεις.
Μια πιθανή σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς δεν θα σας ζητήσω να μου κάνετε κάποια πρόβλεψη, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ μεγάλη ισχύος. Δεν είναι έτσι ένας περίπατος.
Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Μιχαηλίδη. Δηλαδή, τι είδους θα είναι αυτή η στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ της Αμερικής? Καταρχάς έχουν αποκλείσει ότι θα πάνε στρατεύματα επί του εδάφους. Το boots on the ground που λένε. Επομένως, αυτό από μόνο του περιορίζει αρκετά, περιορίζει αρκετά το εύρος των δυνατοτήτων. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι μπορεί να χτυπηθούν στρατιωτικοί στόχοι. Επίσης μπορεί να χτυπηθούν κέντρα διοίκησης, κυρίως των φρουρών της Επανάστασης, ή κέντρα επικοινωνιών. Okay. Αυτά μπορούν να αδυνατήσουν τις δυνατότητες του καθεστώτος. Ρίχνουν όμως το καθεστώς. Και τι θα συμβεί εάν χτυπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά δεν μπαίνει στο καθεστώς? Δεν θα είναι σαν μια αποτυχία? Μετά, όταν γίνει μια επίθεση, δεν σημαίνει ότι όλοι θα δεχθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σωτήρα και μάσα σε μια κοινωνία σαν το Ιράν. Δηλαδή μπορεί να είσαι αντίθετο στο καθεστώς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συνενείς πάντα στην παρέμβαση ενός εξωτερικού εχθρού. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σε ένα τμήμα, σημαντικό τμήμα της κοινωνίας, να συσπηρωθεί γύρω από το καθεστώς, καθώς η χώρα δέχεται εξωτερική επίθεση. Επομένως είναι πολλά τα θέματα και πολλά τα ερωτήματα που τίθενται και κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι επιλογές θα κάνει ο Τραμπ όσον αφορά αυτό, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτά έχουν τεθεί στην περιγραφή των σεναρίων, αλλά βέβαια κανείς δεν είναι βέβαιος για τις αποφάσεις του Τραμπ.
Πάντως παρακολουθώντας τις ειδήσεις που πέφτουν έτσι σαν χαλάζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν ήδη την διαδικασία απομάκρυνσης εκατοντάδων στρατιωτών από μια αεροπορική βάση στο Al Udeid στο Κατάρ, που είναι η μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στη Μέση Ανατολή, εν ώψη ενδεχόμενης, λέει, στρατιωτικής επιχείρησης που ενδέχεται να διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν, και την αναμένουμε, αυτό έρχεται από την Ουάσιγκτον, από στιγμή σε στιγμή, μεταδίδει το Reuters. Επομένως νομίζω ότι δεν είναι αστεία τα πράγματα καθόλου.
Ναι, έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, το Reuters επικαλείται και δηλώσεις δύο Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι λένε ότι μέσα στο 24ωρο που διανύουμε μπορεί
μέσα
να γίνουν αυτά.
Μέσα στο 24ωρο, ναι.
Ναι. Ναι, και μάλιστα προφανώς αυτές οι κινήσεις που αναφέρετε, δηλαδή η απομάκρυνση ανθρώπων από την βάση την Αμερικανική στο Κατάρ, οι ειδοποίησεις στην Αμερικανική Πρεσβεία της Σαουδικής, στη Σαουδική Αραβία, ότι να φύγουν κάποιοι άνθρωποι, ή το μήνυμα ότι όλοι υπάρχουν Αμερικανοί υπήκοοι στο Ιράν, να φύγουν ακόμα και ο δικός προς την Αρμενία, προς την Τουρκία κλπ. Σίγουρα όλα αυτά συντείνουν στο ότι είναι πολύ πιθανό ένα στρατιωτικό κτύπημα. Αλλά και πάλι, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι είδους θα είναι αυτό το στρατιωτικό κτύπημα. Επίσης, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς, δεν δίνω τη μεγαλύτερη πιθανότητα, ότι αυτά μπορεί να γίνονται και προς πίεση στο καθεστώς. Εγώ γενικά πιστεύω, κύριε Μιχαηλίδη, ότι ακόμη είτε πριν από ένα χτύπημα, αλλά ακόμα και μετά από ένα χτύπημα, εγώ δεν αποκλείω ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να έρθει σε κάποιο τύπου συμφωνία με το ιρανικό καθεστώς, εφόσον το εξασφάλιζε αυτά που ήθελε ο ίδιος. Και πιθανόν να τα σκέφτεται όλες αυτές τις κινήσεις ως πίεση για να έχει τους καλύτερους όρους διαπραγμάτευσης. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί αυτό ήταν και μια παλιότερη ιδέα του Τραμπ. Τότε υπήρξε διαμάχη με στο καθεστώς του Ιράν, οι σκληροπυρηνικοί δεν επέτρεψαν να γίνει η διαπραγμάτευση και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου τον πίεσε να χτυπήσει, λόγω όμως του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και λόγω των βαλιστικών πυράβλων που έχει αρχίσει πάλι εκ νέου να αναπτύσσει το Ιράν. Ίσως αυτή τη φορά αυτό το πράγμα προχωρήσει, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει.
Αυτό που λέτε τώρα, το παιδεύω λίγο στο μυαλό μου, το γεγονός ότι η κρατεά πολεμική βιομηχανία, μηχανή του Ιράν, δεν έχει πληγεί αρκετά από τους βομβαρδισμούς από το Ισραήλ.
Κοιτάξτε,
δηλαδή το πυρηνικό του οπλοστάσιο στέκει ακόμα.
Κοιτάξτε, το πυρηνικό προστάσιο δεν θα ήταν δυνατόν να εξαλειφθεί μόνο με τα χτυπήματα του Ισραήλ ή των Αμερικανών που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο, πριν και τους μήνες. Εδώ πέρα διαφωνούν οι ειδικοί και οι παρατηρητές στο πόσο πίσω έχει πάει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά να έχει εξαλειφθεί παρά τους κομπασμούς του Τραμπ είναι εξαιρετικά δύσκολο και επί του πρακτέου, ας πούμε, να το δει κανείς. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι από τότε δεν έχουν υπάρξει προσπάθειες του Ιρανικού καθεστώτος να επανέλθει σε αυτά τα προγράμματα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ο Νετανιάχου είχε πάει τις μέρες των γιορτών στην Αμερική και συνάντησε τον Τραμπ, όπου εκεί του έφερε κάποια στοιχεία που έχουν οι Ισραηλινές υπηρεσίες, ότι οι Ιρανοί έχουν αρχίσει να ξανασυγκροτούν το πυρηνικό πρόγραμμα, κυρίως όμως έχουν πολλαπλασιάσει τους βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι στοχεύουν στο Ισραήλ. Και ξέρουμε ότι μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ, το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Και προσπάθησε τότε να πείσει τον Τραμπ να κάνει ένα χτύπημα. Ο Τραμπ δεν το απέκλεισε, το άφησε ανοιχτό. Τώρα βέβαια το μπλέκει και με τα θέματα του εκδημοκρατισμού, αλλά εν πάση των κινητοποιήσεων δηλαδή. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον η βασική του σκέψη είναι σε αυτά που του έχει πει ο Νετανιάχου στις γιορτές, παρά το ενδιαφέρον του για τη δημοκρατία στο Ιράν.
Μάλιστα. Προσπαθώ να τα χωνέψω όλα αυτά από την ημέρα, εδώ και λίγες μέρες διαβάζοντας και ακούγοντάς σας επίσης που τα κατέχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρω τι άλλο να πω, διότι έχουμε μπει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα επηρεαστούν όλες οι περιοχές.
Φυσικά.
Να είστε καλά, κύριε Τσίκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
Καλό βράδυ.
Tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around so you are strong again. I put my arm around I'll show you that I am. I'm unstoppable. Today.
Εδώ είμαστε με την Σία, το όνομά της, και το τραγούδι είναι το Unstoppable, δηλαδή δεν με σταματάει κανείς με τίποτα. Θα καλησπερίσω τώρα την φίλη μου, τη Βάλια, την Καϊμάκη. Social media, το ένθετό μας, θα μας πάει πολλά χρόνια πίσω η Βάλια, όταν το Blu-ray έφερε επανάσταση πραγματικά. Σήμερα, λέει, αργοπεθαίνει. Διάβασα το άρθρο που πάντοτε μου στέλνει η Βάλια για να ενημερώνουμε κιόλας, για να μπω και εγώ στο νόημα. Το Blu-ray, Βάλια μου, ανταγωνιζόταν, λέει, το HD και το DVD για να γίνει προτιμόμενη μορφή για οικιακό βίντεο υψηλής ευκρινίας. Τώρα ο πόλεμος των μορφών οπτικών δίσκων έληξε πολύ γρήγορα το 2008 όταν η Toshiba, σαν να μιλάμε για αιώνες πριν, ο κύριος υποστηρικτής του HD DVD διέκοψε την ανταγωνιστική μορφή. Το ερώτημα μου δεν είναι κοινικό, αλλά γιατί έχει τόση σημασία τώρα αυτό ότι η Blu-ray τελειώνει ή προχωράει σε κάτι άλλο?
Δεν προχωράει σε κάτι άλλο, Χρήστο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαλιά.
Και εγώ unstoppable είμαι, αλλά δεν είμαι Σία. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε χθες για το Consumer Electronics Show, mm-hmm. αυτό που φάνηκαν οι τηλεοράσεις που είναι σαν κορνίζες, οι εξωσκελετοί και όλο αυτό, ήταν ακριβώς πριν από 20 χρόνια που σε ένα τέτοιο Consumer Electronics Show στο Las Vegas έγινε παρουσίαση, η επίσημη παρουσίαση του Blu-ray. Και θέλω να θυμίσω σε όλους πόσο χαρούμενοι είμαστε τότε που μπορούσαμε να πετάξουμε 10 CD και να κρατήσουμε ένα Blu-ray. Να πετάξουμε 5 DVD και να κρατήσουμε ένα Blu-ray, γιατί η χωρητικότητα ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα DVD και η ευκρίνειά του, η ανάλυση ήταν πολύ καλύτερη στην τηλεόρασή μας. Έχει σημασία γιατί το αγκάλιασαν και μπήκε στα σπίτια μας, κυρίως μέσα από τις κονσόλες, τις παιχνιδοκονσόλες, ναι. Τις παιχνιδομηχανές. Ναι. Όλες λοιπόν οι παιχνιδομηχανές είχαν Blu-ray μέσα.
Ναι.
Και αυτό για να κρατάνε τα παιχνίδια. Αλλά ταυτόχρονα όμως μπορούσες να βλέπεις και καμιά ταινία από εκεί. Δηλαδή έπαιρνες για τα παιδιά την παιχνιδομηχανή, είχες και εσύ το Blu-ray σου, ναι, τέλος πάντων να βλέπεις.
Ο δικός μου ήθελε το Toy Story και το είδαμε τουλάχιστον 300 φορές.
Σε Blu-ray.
Ναι.
Λοιπόν, όλοι μας το περάσαμε αυτό. Ο καθένας με διαφορετική ταινία ανάλογα με τη χρονιά της μόδας.
Μην πω για τον Harry Potter που μας έπριξε. Ναι.
Λοιπόν, είπες Harry Potter και επειδή το Harry Potter είναι στο HBO Max και το HBO Max άνοιξε χθες για την Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα streaming. Μας ενδιαφέρουν και αυτά, γι' αυτό τα λέω, τα κουβεντιάζουμε όλα τα τεχνολογικά. Και πλέον είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας, κάτι το οποίο το ζήταγε πολλοί κόσμος εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι. Γιατί το HBO έχει πολύ ποιοτικές σειρές. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στο Blu-ray. Είναι σημαντικό γιατί τώρα το πετάνε και οι παιχνιδομηχανές από πάνω τους. Όλοι έχουν γυρίσει στο κατέβαση τα παιχνίδια από το δίκτυο, έτσι. Όλα είναι στο δίκτυο πια. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση, η Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία ο κόσμος αγοράζει ακόμα και λάπτοπ με Blu-ray, που τα δικά μας λάπτοπ πια στην Ευρώπη δεν έχουν αποθηκευτικό έτσι, τέτοιο πράγμα. Και τα ζητάνε ακόμα και στις παιχνιδομηχανές και στα λάπτοπ λοιπόν. Άρα θα ζήσει μερικά χρόνια ακόμα. Η αποθήκευση και το να έχεις όλο και μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης είναι ένα ζητούμενο γενικότερα στην τεχνολογία. Νομίζω ότι μαζί με την ενέργεια είναι τα δύο μεγαλύτερα διακυβεύματα. Γι' αυτό και μιλάμε για το DVD, το οποίο έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά δεν μπορεί να πιάσει τώρα τα δύο τέρα που έχει ένας εξωτερικός σκληρός, έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Ναι, σταμάτησε εδώ και περισσότερο.
Όχι, εμένα ήταν τελείως άσχετο. Ήθελα να σε ρώταγα τα χιλιάδες και δεν υπερβάλλω CDs που έχω και DVDs. Τι μπορώ να τα κάνω?
Ναι,
τίποτα.
Και Blu-rays. Να τα πετάξεις, γιατί σιγά σιγά δεν θα μπορείς να διαβάσεις πουθενά. Να τα πάρεις και να τα αντιγράψεις, να τα... Είναι ταινίες, ας πούμε.
Είναι και ταινίες, ναι. Ναι.
Είναι και ταινίες. Ναι, τις ταινίες μπορείς να τις κρατήσεις, να κρατήσεις ένα DVD. Ναι. Όσα έχουμε στο σπίτι μας, θα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ακόμα για μερικά χρόνια.
Ναι.
Μετά βλέπουμε τώρα. τι να σου πω. Ξέρω εγώ τι θα έχει γίνει μετά από μερικά χρόνια ακόμα.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο πάλι. Καλό βράδυ. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετο για τα social media και ήρθε η ώρα για τη σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά και αδιαμφισβήτητο ηγέτη της όριμης παρέας του καθρέφτη. Με αφορμή τον ξεσηκωμό των ανθρώπων στο Ιράν, μας προτρέπει όλους να διεκδικήσουμε την ιδιότητα του πολίτη, χωρίς σημαίες, χωρίς ντουντούκες, χωρίς προσυγκεντρώσεις και χωρίς καθοδήγηση από κανένα κομματικό όργανο.
Ξέρετε πολλούς ανθρώπους που στέκονται μπροστά τα πάναπλα στελέχη ενός αυταρχικού θεοκρατικού καθεστώτος, με ό,τι αυτό σημαίνει, επειδή τάχα είναι υποκινούμενοι από μια ξένη δύναμη? Δυστυχώς το ακούσαμε και αυτό, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Τεχεράνης και των άλλων Ιρανικών πόλεων είναι υποκινούμενοι από ξένες δυνάμεις. Και κατ' επέκταση λένε ως όσοι στηρίζουμε τον ξεσηκωμό στο Ιράν κουβαλάμε νερό στο μήλο του Τραμπ και του Νετανιάχου. Αυτό που δεν μπορούν και δεν θέλουν να δουν όσοι τα λένε αυτά είναι ότι υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους μια γενής ανάγκη να αναπνέουν ελεύθερα. Και παρόλο που μπορεί η τρομοκρατία να κάνει τους ανθρώπους να σιωπούν και να σκύβουν το κεφάλι και πολύ καιρό, ίσως και χρόνια ολόκληρα, εντούτοις, παρά την καταστολή, η επιθυμία φουντώνει όλο ένα και περισσότερο, μέχρι που κάποια στιγμή επικρατεί το παράλογο θάρρος του «ως εδώ». Τότε οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά, έξω από τα συμβατικά πλαίσια και φλεγόμενοι από την επιθυμία της ελευθερίας, δεν σκέφτονται την προσωπική τους εξασφάλιση, παρά δίνονται ολόψυχα στο κυνήγι μιας άλλης ζωής. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης να ξέρουν οι άνθρωποι πότε είναι υπάκουοι λόγω φόβου, ακόμα και αν έχουν πείσει τους εαυτούς τους ότι όλα είναι καλά. Και ξέρουν βαθιά μέσα τους ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Κάποια στιγμή θα αντιδράσουν. Αυτό που κάνουν χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν είναι να διεκδικούν σαν ελεύθεροι άνθρωποι την ιδιότητα του πολίτη. Και αυτή έρχεται μόνο με δημοκρατία. Είναι μια μοιραία σχέση του ατόμου πολίτη με το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή του κράτους, χωρίς μεσολάβηση τιμουλάδων ή άλλων λειτουργών μιας υπερκείμενης μεταφυσικής δύναμης. Στην ουσία, αυτό που βλέπουμε στο Ιράν είναι μια ακραία έκφραση της κοινωνίας των ενδυνάμει πολιτών μιας δημοκρατίας του Ιράν που δεν έχει ακόμα υπάρξει. Παντού, σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι συχνά αποφασίζουν και δρούν ελεύθερα για να αλλάξουν τη ζωή τους ή να υπερασπιστούν οτιδήποτε χρήζει υπεράσπισης. Συχνά επίσης δεν παλεύουν μόνο για το δικό τους συμφέρον, γιατί αυτή είναι η μορφιά της κοινωνίας των πολιτών. Γιατί οι άνθρωποι είναι και αλληλέγγυα όντα. Και αξίζει πολλές φορές να κινητοποιηθείς για κάτι πέρα από το στενό σου ατομικό συμφέρον. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας ευγνωμούμενης δημοκρατικής πολιτείας. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του μέτρου. Με την έννοια αυτή, η κοινωνία των πολιτών δεν είναι η αυθαίρετη και τη θελική συμπεριφορά διεκδίκησης ή δίθεν υπεράσπισης της δημοκρατίας, όπως τελευταία ακούμε. Γιατί η υπεράσπιση της δημοκρατίας πρέπει να έχει μέσα της το μέτρο. Και το μέτρο χάνεται συχνά τελευταία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Όμως για το Ιράν τέτοιοι προβληματισμοί δεν ισχύουν. Οι μουλάδες μιλάνε για ταραξίες και πράκτορες. Λογικό είναι να σκέφτονται έτσι, αφού δεν μπορούν να δεχτούν πως η αυταρχική και απάνθρωπη διακυβέρνησή τους είναι ενάντια σε κάθε έννοια ελευθερίας. Όταν τα πάντα εκπορεύονται από μια αυθαίρετη θεοκρατική λογική, τα ανθρώπινα δικαιώματα συνθλίβονται. Οι άνθρωποι που στη Δύση υπερασπίζονται τον λαό του Ιράν δεν κάνουν τίποτε πέρα από το αυτονόητο. Να υπερασπίζεται την ιδέα της δημοκρατίας χωρίς αστερίσκους. Ούτε λαϊκή, ούτε θρησκευτική. Σκέτη δημοκρατία. Όσοι βάζουν επίθετα πλάι στην έννοια της δημοκρατίας, το κάνουν επειδή θέλουν στο όνομά της να δημιουργήσουν ένα άλλο καθεστώς που μόνο δημοκρατία δεν θα είναι. Μην το ξεχνάμε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έχει και αυτό την σημασία του. Είναι το At the End of the Day, στο τέλος της ημέρας, από το musical Les Misérables, οι άθλοι του Βίκτορος Ουγκό, από την εκπληκτική παράσταση για περισσότερα από 10 χρόνια στο Λονδίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Απολαύστε το τραγούδι.
And the righteous hurry past, they don't hear the little ones crying, and the winter is coming on fast, ready to kill. One day nearer to dying. At the end of the day, there's another day dawning, and the sun in the morning is waiting to rise. And the waves crash on the sand, lying in the storm, it'll break any second. There's a hunger in the land, there's a reckoning it's still to be reckoned, and it's gonna be hell to pay. At the end of the day, you get nothing for nothing. Sitting flat on your bum doesn't buy any bread. There are children back at home, and the children have got to be fed. And you're lucky to be in a job
and in a bed.
And we're counting our blessings.
Have you seen how the foreman is fuming today? With his terrible breath and his wandering hands. It's because little fun
he won't give him his way.
Take a look at his trousers, you see where he stands. And the boss, he never knows that the foreman is always on heat.
If our team doesn't look out, watch as she goes. She'll be out on the street.
At the end of the day, it's another day over. With nothing in your pockets and lost for a week. Pay the landlord, pay the shop. Keep on grumbling as long as you're able. Keep on grumbling.